ជនបទនិងខ្ញុំបាទលោករិទ្ធីសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរ
www.khmaeincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
សព្ទាពីប្រទេសកម្ពុជាចូលឆ្នាំចិនអ្នកដើរលេងច្រើននៅព្រឹកវេលាល្ងាចនិងដាក់អាហារដែលសល់ពីការសានតាមខ្លួនរយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិនវៀតណាមពោលគឺថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី14កុម្ភៈកន្លងមកនេះកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរនៅទូទាំងប្រទេសជិត90ម៉ឺននាក់ក្នុងនោះភ្ញៀវជាតិមាន880,553នាក់កើនឡើង 6.05% និងភ្ញៀវបរទេសទីក្នុងមាន 12,085 នាក់ថយចុះ 85.40%បើធៀបនឹងបុណ្យចូលឆ្នាំចិនក្នុងឆ្នាំ2020បើយោងតាមស្ថិតិភ្ញៀវទេសចរទីក្នុងនាឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជនជាតិចិននិងវៀតណាមរបស់ក្រសួងទេសចរនៅថ្ងៃទី15កុម្ភៈនេះនៅថ្ងៃទី1នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជាង 20.5 ម៉ឺននាក់ថ្ងៃទី2ទទួលបានភ្ញៀវជាង 40.8 ម៉ឺននាក់និងថ្ងៃទី3ទទួលភ្ញៀវទេសចរបានត្រឹមតែ 28 ម៉ឺននាក់ប៉ុណ្ណោះក្រសួងទេសចរបានបញ្ជាក់ថាភ្ញៀវទេសចរសរុបដែលកម្ពុជាទទួលបានក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិននេះគឺធ្លាក់ចុះចំនួន 23% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2020ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិនរាជធានីភ្នំពេញគឺជាគោលដៅទេសចរលំដាប់ទី1ដែលមានភ្ញៀវទេសចរជាង 11.8 ម៉ឺននាក់ដើរកំសាន្តក្រៅពីនេះខេត្តសៀមរាបមានភ្ញៀវទេសចរជាង 11.7 ម៉ឺននាក់ខេត្តកំពតជាង 10.2 ម៉ឺននាក់ខេត្តកែបមាន 79.3 ម៉ឺននាក់និងខេត្តព្រះសីហនុមានជាង 8.2 ម៉ឺននាក់រួមទាំងខេត្តគោលដៅទេសចរផ្សេងៗទៀតដូចជាខេត្តកណ្ដាលបាត់ដំបងកោះកុងកំពង់ស្ពឺនិងពោធិ៍សាត់ជាដើមក្រសួងទេសចរវាតម្លៃជាបឋមថាការចំណាយរបស់ភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិននេះមានកម្រិតទាបជាងពេលឈប់សម្រាកកន្លងមកពួកគាត់ភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួនជ្រើសរើសការដើរកំសាន្តនៅគោលដៅជិតៗដោយចេញទៅពេលព្រឹកហើយត្រឡប់មកវិញពេលល្ងាចហើយការដើរកំសាន្តជាក្រុមគ្រួសារនិងខ្លះទៀតបានរៀបចំម្ហូបអាហារដែលសល់ពីការសែនតាមខ្លួនខ្លះនេះជាការលើកឡើងរបស់ក្រសួងទេសចរដោយបន្តថាទោះយ៉ាងណាលំហូរភ្ញៀវទេសចរទៅគ្រប់គោលដៅទេសចរនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តនៅតែជាចលករសំខាន់ក្នុងការទ្រទ្រង់វិស័យទេសចរមួយផ្នែកនិងបង្កើតប្រាក់ចំណូលទៅដល់ប្រជាជននៅតាមមូលដ្ឋាននិងវិស័យឯកជនផងដែរ COVID-19 បំផ្លាញខ្លួនថ្មីត្រូវបានរកឃើញជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជាលើមនុស្ស3នាក់ វត្តមានកូវីដ19បំផ្លាញខ្លួនថ្មីដែលមានភាពឆ្លងសាហាវលឿននិងធ្ងន់ធ្ងរជាងវ៉ៃរុសកូវីដ19បច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានរកឃើញជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជានារសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលករណីកូវីដ19បំផ្លាញខ្លួនថ្មីនេះត្រូវបានរកឃើញក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរដែលចូលមកកម្ពុជាកាលពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈបានរាយការណ៍ពីការរកឃើញករណីឆ្លងវ៉ៃរុសកូវីដ19ថ្មីនេះដែលបានបំផ្លាញខ្លួនពីប្រភពដើមដែលរកឃើញនៅអង់គ្លេសក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជាចំនួន3ករណីកូវីដ19បំផ្លាញខ្លួនថ្មីនេះគឺរកឃើញលើបុរសជនជាតិឥណ្ឌាវ័យ28ឆ្នាំនិងស្ត្រីជនជាតិឥណ្ឌាវ័យ23ឆ្នាំជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌាបន្តជើងហោះហើរទៅប្រទេសសិង្ហបុរីនិងបានមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី3កុម្ភៈនេះរីឯមួយករណីទៀតត្រូវបានរកឃើញលើស្ត្រីជនជាតិចិនវ័យ26ឆ្នាំជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិនបន្តជើងហោះហើរទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈបច្ចុប្បន្នបុគ្គលទាំង3រូបនេះកំពុងត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកំចាត់រោគរបេងនិងហុងសិនរាជធានីភ្នំពេញនេះជាការគូសបញ្ជាក់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលមេរោគ COVID-19 ថ្មីនេះគឺមានភាពឆ្លងសាហាវហើយលឿននិងធ្ងន់ធ្ងរជាងវ៉ៃរុស COVID-19 ដែលកំពុងរាតត្បាតបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈនេះរាយការណ៍ថាមេរោគបំផ្លាញខ្លួនថ្មីនេះមានប្រភពដើមរកឃើញនៅអង់គ្លេសគឺប្រភេទ B117 កំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសប្រមាណជាង80ហើយនៅលើសកលលោកនេះនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចប្រទេសជាង10ត្រូវបានរកឃើញវត្តមានករណីវ៉ៃរុសឆ្លង COVID-19 ថ្មីនេះប្រមាណជាង300ករណីនិងប្រទេសចំនួន8ទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ានរួមទាំងកម្ពុជាផងត្រូវបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លង COVID-19 បំផ្លាញខ្លួនថ្មីនេះចំណែកឯប្រភេទ COVID-19 បំផ្លាញខ្លួនមួយទៀតដែលមានប្រភពដើមរកឃើញនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺប្រភេទ 501YV2 កំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសលើស40ប្រទេសនៅលើពិភពលោកក្នុងនោះមាន8ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចដែលមានលើសពី70ករណីដោយឡែកប្រភេទ COVID-19 បំផ្លាញខ្លួនមួយផ្សេងទៀតដែលមានប្រភពដើមនៅប្រេស៊ីលប្រភេទ P1 variant ត្រូវបានរកឃើញកើតមានក្នុងប្រទេសចំនួន10ក្នុងនោះនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចមានលើសពី2ករណីសម្តេចហ៊ុនសែនបណ្តេញអធិការស្រុកកំរៀងពីក្របខណ្ឌដោយដោះលែងមេខ្យល់នាំពលរដ្ឋឆ្លងដែនខុសច្បាប់សម្តេចហ៊ុនសែនបានសម្រេចដកសັດនិងបណ្តេញលោកវរសេនីយ៍ឯកគឹមបន្លងអធិការស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងចេញពីក្របខណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនេះបតាមអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី15កុម្ភៈសម្តេចហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់មូលហេតុនៅក្នុងអនុក្រឹត្យស្តីពីអនុវត្តវិន័យលើមន្ត្រីនគរបាលនេះទេប៉ុន្តែការសម្រេចបណ្តេញលោកគឹមបន្លងអធិការស្រុកកំរៀងពីក្របខណ្ឌនេះកើតឡើងក្រោយពេលសម្តេចហ៊ុនសែនប្រមានដកសាក់និងបណ្ដេញមន្ត្រីណាដែលដោះលែងមេខ្លោងនៅមនុស្សឆ្លងកាត់ផ្លូវរបៀងខុសច្បាប់តាមរយៈសារសំឡេង730នាទីកាលពីថ្ងៃទី15កុម្ភៈសម្ដេចហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាមានមន្ត្រីនៅច្រកព្រំដែនខេត្តបាត់ដំបងម្នាក់បានដោះលែងក្រុមមេខ្លោងនៅពលកឆ្លងដែនគេចវេះពីការធ្វើចតាលិខិតនេះគិតត្រឹមថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈមានពលកខ្មែរពីថៃហើយធ្វើចតាលិខិតចំនួន35665នាក់ក្នុងនោះអ្នកកំពុងធ្វើចតាលិខិតនៅតាមខេត្តជាប់ព្រំដែនទាំង7មានចំនួន11857នាក់ចំពោះពលកមកពីថៃនេះត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុប89នាក់លោកហ៊ុនសានបញ្ជាឲ្យបន្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្រោមហេតុផលរឹបបន្តឹងការធ្វើចតាលិខិតក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសានបានដាក់ចេញបទបញ្ជាក្តៅក្តៅចំនួន2ដងដោយបញ្ជាឲ្យមេតបមេកងរាជអាវុធហត្ថនិងមេប៉ូលីសត្រូវដាក់បន្ទរាយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដើម្បីរឹតបន្តឹងការធ្វើចតាលិខិតបទបញ្ជានេះ កើតឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាទើបរកឃើញករណី COVID-19 បំផ្លាញខ្លួនថ្មីចំនួន3ករណីដែលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសខណៈពលករមកពីក្រៅប្រទេសមួយចំនួនកិច្ចវេះពីការធ្វើចាក់តាលីសាក្នុងសារជាសម្លេងតាម Telegram រយៈពេល24វិនាទីដែលអ្នកកសែតទទួលបានព្រឹកថ្ងៃទី16កុម្ភៈ2021លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាចំចំឈ្មោះដល់លោកវង្សពិសេនអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទលោកសាសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកត្រូវពន្យាកងទ័ពក្រោមហេតុផលរឹតបន្តឹងការធ្វើចតាលិស័កជាមួយគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនក៏បញ្ជាឲ្យលោកនេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិត្រូវតាមដានមេប៉ូលីសមួយចំនួនដែលលោកសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយក្នុងការដោះលែងមេខ្ចលដែលនាំពលករឆ្លងដែនខុសច្បាប់ហើយថាអភិបាលខេត្តនីមួយនីមួយត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខនាយករដ្ឋមន្ត្រីបើតាមលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលករណីពលករឆ្លងដែនខុសច្បាប់និងកិច្ចវេះផ្កាធ្វើចតាលិសានេះគឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិខណៈកម្ពុជាទើបរកឃើញករណីCOVID-19 បំផ្លាញខ្លួនថ្មីចំនួន3ករណីដែលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសមានពលករខ្មែរម្នាក់នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចន់មានរបួសជើងម្ខាងក្រោយពីបានលួចឆ្លងពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជាតាមតំបន់ព្រៃភ្នំជីស្រុកប៉ោយប៉ែតកាលពីយប់ថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈដើម្បីកិច្ចចេញពីការធ្វើចតានិស័កលោកសុខេងណែនាំគណៈកម្មការកំណាយតម្រង់ត្រូវតម្រង់ទិសនគរបាលឲ្យមានវិជ្ជាជីវៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុខេងបានណែនាំដល់គណៈកម្មការកំណាយតម្រង់នគរបាលជាតិដែលទើបបង្កើតថ្មីនេះត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីតម្រង់ទិសនគរបាលឲ្យមានវិជ្ជាជីវៈនិងជំនាញគណៈលោកជំរុញឲ្យមានការកសាងប៉ុស្តិ៍នគរបាលឲ្យបានច្រើនដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសនានាក្នុងពិធីប្រគល់រថយន្តជូនស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីខេត្តកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈលោកសុខេងបានថ្លែងថាកំណែតម្រង់នេះពេលនេះដើម្បីតម្រង់ទិសនគរបាលរបស់យើងឲ្យមានវិជ្ជាជីវៈល្អមានជំនាញស្មោះត្រង់និងការងារដើម្បីកសាងយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមលោកក៏បានណែនាំដល់មន្ត្រីនគរបាលឲ្យជៀសវាងការប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរដូចទៅនឹងករណីលោកកឹមប៉ុន្លោកអធិការនគរបាលស្រុកកំរៀងដែលត្រូវបានដកហូតឋានន្តរស័ក្តិនិងបណ្ដេញចេញពីក្របខណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងករណីសង្ស័យដោះលែងមេខ្យល់ដែលនាំពលរដ្ឋទៅប្រទេសថៃខុសច្បាប់លោកគូសបញ្ជាក់ថាការចូលបម្រើការជាប៉ូលីសត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិនិងក្រមវិន័យឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនស្របតាមកំណែតម្រង់នគរបាលជាតិកម្ពុជាឧទាហរណ៍ប៉ូលីសត្រូវកាត់សក់ខ្លីហើយកុំឲ្យដោះក្បាលពោះឧទាហរណ៍កាត់1ម៉ែត្រ65ទម្ងន់យ៉ាងច្រើនបំផុត70គីឡូក្រាមលើសពីនេះហៅថាធាត់ខុសច្បាប់ត្រូវទទួលពិន័យដកពិន្ទុដកសាក់ជាដើមលោកសុខេងក៏បានណែនាំដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើដោយផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងផ្ដល់សេវាសាធារណៈឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានអញ្ញាធោជាតិអប្សរានឹងបើកឲ្យភ្ញៀវទេសចរចូលទស្សនាប្រាសាទកណ្ដាលស្រះស្រង់នាសប្ដាហ៍ក្រោយដើម្បីអបអរសាទរការបញ្ចប់គម្រោងជួសជុលប្រាសាទកណ្ដាលស្រះស្រង់ជាស្ថាពរក្រោមកិច្ចសហការរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាជាមួយវិស័យឯកជនអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានឹងរៀបចំប្រពៃពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិនិងសាធារណជនចូលទស្សនាប្រាសាទកណ្ដាលស្រះស្រង់ជាផ្លូវការនាថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ក្រោយបញ្ចប់កិច្ចពិធីសាសនាភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិនិងសាធារណជនទាំងអស់អាចអញ្ជើញចេញទៅទស្សនាទិដ្ឋភាពប្រាសាទកណ្ដាលស្រះស្រង់ដើម្បីផ្ដិតយករូបភាពស្វែងយល់ពីប្រវត្តិនិងសិល្បៈនៃប្រាសាទនេះដោយរីករាយបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវហ្សេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ត្រប់ໄວ ូបឈិតមេបាតើទុំស្ទើបាយបងមោទឹកណែស្ដាយរូបសង្សារកំកំណាត់ឫស្យាថ្ងៃនេះជីវាចូលរងកាហើយមកដេកឡើយចងកម្មឲ្យខ្ញុំវេទនីទន្លេសាបទឹករៀងរដូវវស្សាលិចទាំងខ្ទមជរីពុំមានអូនប្រត់ឆ្ងាយស្នេហ៍គេបង្ខំមុនទួញញុំទ្រូងបងស្ទើរធ្លាយបាត់បាយខំចងដៃលេងអើយកុំណាជួយម្លេះបងសូមលាស្រីលាទាំងអស់ឡៃលាស្នេហ៍បរិសុទ្ធដូចទន្លេសមុទ្រទឹកប្រៃទឹកសាបឆែកដាច់ពីគ្នាស្នេហ៍រឹងមិនណាំខ្ញុំខកចិត្តបេះដូងពើតសាទ្រាំរស់នៅកំសត់ណាស់នេះហើយវាស្នើអ្នកនេះសាកមើ
ក្រុងប្រទេស New Zealand កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែកុម្ភៈនាយករដ្ឋមន្ត្រី New Zealand អ្នកស្រី Jacinda Ardern បានប្រកាសបិទក្រុង Auckland ជាថ្មីក្នុងការរដ្ឋបတ်កម្រិត3ខណៈទូទាំងប្រទេសក្នុងកម្រិត2រយៈពេល3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីរកឃើញមានករណីឆ្លង COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ចំនួន3ករណីនៅផាប់ថយថយ3ករណីនេះឆ្លងក្នុងសហគមន៍នេះគឺជាគ្រួសារប្តីប្រពន្ធនិងកូនស្រីជំទង់ប្រពន្ធធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន LSG Sky Shift ផ្នែកបោកសម្អាតនិងរៀបបំរុងម្ហូបអាហារសម្រាប់សេវាតាមយន្តហោះនៅប្រលានយន្តហោះក្រុង Auckland ប្តីជាជាងសំណង់និងកូនស្រីរៀននៅ Pub Thoy Thoy High Schoolប្រពន្ធនឹងកូនស្រីតេស្តវិជ្ជមាននៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី13រីឯប្តីតេស្តវិជ្ជមាននៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី14 Genomic Sequencing ដែលជា DNA លំដាប់របស់ virus COVID-19 បង្ហាញថាវាជាមេរោគបំផ្លែងខ្លួនថ្មីមានប្រភពដើមរកឃើញនៅអង់គ្លេសប្រភេទ B.1.1.7ដែលឆ្លងសាហាវលឿននិងធ្ងន់ធ្ងរជាង virus COVID-19 បច្ចុប្បន្ននេះក្រោមវិធានការរដ្ឋបတ်កម្រិត3អញ្ញាធរស្នើឲ្យប្រជាជនស្នាក់នៅផ្ទះបណ្ដោះអាសន្នសិនលើកលែងតែមានករណីចាំបាច់ដែលត្រូវចេញទៅក្រៅដូចជាទៅមន្ទីរពេទ្យទិញអាហារនិងកិច្ចការសំខាន់ជាដើមការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លង COVID-19 ពីក្រសួងសុខាភិបាល គិតមកត្រឹមល្ងាចថ្ងៃពុធទី17កុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះគឺអ្នកឆ្លង COVID-19 នៅប្រទេសនូវែលសេឡង់មានចំនួន2341អ្នកជាករណីប្រកាសនិងប្រហែលនឹងឆ្លងដែលករណីប្រកាសនៃអ្នកឆ្លងគឺ1985អ្នកនេះជាចំនួនដែលរាយការណ៍ទៅអង្គការសុខភាពពិភពលោកក្រោយរកឃើញមានអ្នកឆ្លងចំនួន4អ្នក1អ្នកជាករណីនាំចូលពីក្រៅនិង3អ្នកជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ករណីនាំចូលពីក្រៅ1អ្នកនេះជាអ្នកធ្វើដំណើរមកកាហ្សាក់ស្ថានកាត់តាមអេមរ៉េតអារ៉ាប់រួមមកដល់ថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈតេស្តវិជ្ជមាននៅថ្ងៃទី1នៅកន្លែងចតលីសារីឯ3អ្នកដែលជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍នោះគឺ2អ្នកករណីជាសិស្សនៅ Papa Thoy Thoy High School 1អ្នកជាសិស្សឆ្នាំទី9រួមថ្នាក់ជាមួយសិស្សស្រីដែលឆ្លងដំបូងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យរីឯ1អ្នកទៀតជាបងប្រុសនៃអ្នកឆ្លងនៅថ្ងៃនេះជាសិស្សថ្នាក់ទី12និង1អ្នកទៀតជាអ្នកនៅផ្ទះជាមួយអ្នកឆ្លងទី2នាថ្ងៃនេះចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាមកមានករណីធ្លាប់កើត COVID-19 ពីមុនចំនួន29អ្នកហើយក្នុងចំណោមសរុប174ករណីអ្នកទាំងនេះសុទ្ធតែបានត្រូវបានរាយការណ៍កន្លងមករួចហើយករណីអ្នកធ្លាប់កើត COVID-19 ពីមុនវិជ្ជមានតែមិនចម្លងនោះទេដូច្នេះករណីសកម្មអ្នកឆ្លងមកដល់ថ្ងៃពុធទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះមានចំនួន50អ្នក44អ្នកជាករណីនាំចូលពីក្រៅនិង6អ្នកឆ្លងក្នុងសហគមន៍រីឯអ្នកដែលបានជាសះស្បើយមានចំនួន2265អ្នកកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រទី12កុម្ភៈអ្នកដំណើរត្រឡប់មកវិញម្នាក់ដែលដឹកពីកន្លែងធ្វើចតលិស័កទៅមន្ទីរពេទ្យ North Shore Hospital ដោយរោគមិនតាក់ទងនឹង COVID-19 នោះក្រោយមកតេស្តឃើញវិជ្ជមានបានបាត់បង់ជីវិតនាំឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់មកដល់ថ្ងៃនេះកើនមានចំនួន26អ្នកនៅថ្ងៃនេះគ្មានអ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យហើយក៏គ្មានអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នោះទេនៅម៉ោង 4:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃពុធទី17ខែកុម្ភៈនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវែលសេឡង់លោកស្រី Jacinda Ardern បានប្រកាសពីការបដូរការរដ្ឋបတ်កម្រិត3មកកម្រិត2ចាប់ពីម៉ោង12អាទ្រៀតយប់នេះខណៈទូទាំងប្រទេសក្នុងកម្រិត1រហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែកុម្ភៈទើបសម្រេចជាថ្មីទៀតទៅតាមសភាពការជាក់ស្ដែងក្នុងការរដ្ឋបတ်កម្រិត2ប្រជាជនរស់នៅក្នុងទីក្រុងអូក្លិនអាចនឹងជួបជុំគ្នាក្នុងពិធីផ្សេងៗក្នុងបុណ្យសពនិងថាងីហាងាជាក្រុមបានចំនួនដល់100នាក់អ្នកត្រូវពាក់ម៉ាស់ពេលធ្វើដំណើរក្នុងទីក្រុងអូក្លិនតាមសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈមានរថយន្តក្រុងរថភ្លើងនិងយន្តហោះការធ្វើដំណើរទៅតាមតំបន់នានាក្រៅពីអូក្លិនអាចធ្វើបានជាធម្មតារក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព2ម៉ែត្រពីគ្នាពេលចេញពីផ្ទះសូមជួយការពារទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុស COVID-19 ដោយរក្សាអនាម័យល្អជានិច្ចដុសលាងសម្អាតដៃរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព2ម៉ែត្រពីគ្នានិងរក្សាកំណត់ត្រាតាមរយៈ COVID Tracer App Scanning និង Bluetooth Function ក្នុងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃហើយបើឈឺសូមសម្រាកនៅផ្ទះនិងទៅធ្វើតេស្តដោយទូរស័ព្ទ headline តាមលេខ0800 388 5858ព័ត៌មានអន្តរជាតិការបោះឆ្នោតរបស់ប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកលើសវនាការជំនុំជម្រះក្តីលោកត្រាំកំណត់ថាលោកត្រាំមិនមានទោសសវនាការជំនុំជម្រះក្តីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំពីបទញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាបានបញ្ចប់នៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍មកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100នាក់បានបោះឆ្នោតក្នុងសម្លេង57ទល់នឹង43លទ្ធផលនៃសម្លេងឆ្នោតនេះបានកំណត់ថាលោកត្រាំមិនមានទោសព ីបទចោតប្រកាន់ពីការញុយញងឲ្យមានអំពើហិង្សានៅវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករានោះទេសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចំនួន7នាក់បានចូលរួមជាមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យចំនួន50នាក់សរុប57នាក់ដោយបានបោះឆ្នោតថាលោកត្រាំមានទោសក៏ប៉ុន្តែសម្លេងនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្ដន់ទោសលោកត្រាំពីបទញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សានោះទេព្រឹទ្ធសភាត្រូវការសម្លេងឆ្នោតយ៉ាងតិច67សម្លេងឬ2/3ដើម្បីអាចផ្ដន់ទោសលោកត្រាំបាននៅក្នុងដំណើរការសវនាការជំនុំជម្រះក្តីលោកត្រាំពីបទញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សានៅវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាក្រមប្រជាធិបតេយ្យអះអាងថាលោកត្រាំបានបង្កឲ្យមានការវាយប្រហារហិង្សានេះដោយបានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតពីការអះអាងដែលមិនពិតថាការបោះឆ្នោតត្រូវបានលួចបន្លំហើយថាលោកត្រាំបានអំពាវនាវដល់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរូបលោកឲ្យតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងក្លាមុននឹងពួកគេបានលុកលុយវិមានសភាក្រមប្រជាធិបតេយ្យបានអាងថាលោកត្រាំមានគោលបំណងពិតប្រាកដស្របពេលដែលលោកត្រាំបានជំរុញឲ្យក្រមអ្នកគ្រប់គ្រងរូបលោកដើរទៅរកអំពើហិង្សាដោយឡែកក្រមមេធាវីការពារក្តីលោកត្រាំបានអាងថាសវនាការជំនុំជម្រះក្តីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសារតែភាពស្អប់ខ្ពើមរបស់ក្រមប្រជាធិបតេយ្យមកលើលោកត្រាំហើយថាសវនាការនេះបានធ្វើឡើងដោយរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីព្រោះលោកត្រាំបានចាកចេញពីតំណែងរួចទៅហើយក្រមមេធាវីបាននិយាយថាក្រមកុបកោបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដោយខ្លួនឯងបើទោះបីជាមានពាក្យសម្ដីរបស់លោកត្រាំក្តីក្រមមេធាវីក៏បានអះអាងថាលោកត្រាំមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយថាការកាត់ទោសលោកត្រាំដោយផ្អែកលើពាក្យសម្ដីដែលលោកបាននិយាយនោះអាចកំណត់មាគ៌ាដល់គ្រោះថ្នាក់មួយ WHO អនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់បន្ទាន់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ផលិតនៅឥណ្ឌានិងកូរ៉េខាងត្បូងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO សម្រេចបញ្ជូនវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលអភិវឌ្ឍរួមដោយក្រុម AstraZeneca និងសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ក្នុងបញ្ជីប្រើប្រាស់បន្ទាន់នៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈ WHO បញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំង AstraZeneca Oxford បំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌចាំបាច់ផ្នែកប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពដោយផលប្រយោជន៍មានច្រើនជាងបញ្ហាប្រឈមវ៉ាក់សាំងរបស់ AstraZeneca Oxford ជាវ៉ាក់សាំងទី2ដែលត្រូវបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីប្រើប្រាស់បន្ទាន់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ចាប់ផ្ដើមពិនិត្យលើសំណើសុំប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈវ៉ាក់សាំង Pfizer BioNTech ជាវ៉ាក់សាំងដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់បន្ទាន់ទី1កាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូចំណែកវ៉ាក់សាំងរបស់ Moderna ក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យផងដែរការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនេះក្នុងស្ថានភាពបន្ទាន់ធ្វើឡើងក្រោយក្រុមអ្នកជំនាញ SAGE ដែលទទួលបន្ទុកផ្ដល់អនុសាសន៍លើការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ WHO ណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនេះចំនួន2ដូសក្នុងរយៈពេល8អាទិត្យទៅ12អាទិត្យវ៉ាក់សាំងនេះអាចត្រូវបានផ្ដល់ដល់មនុស្សចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅហើយក៏អាចប្រើប្រាស់បានដែរសម្រាប់ប្រទេសដែលមានមេរោគ COVID-19 បំផ្លែងខ្លួនមកពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងទៀតផងវ៉ាក់សាំង AstraZeneca Oxford ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតនេះផលិតដោយក្រុមហ៊ុន AstraZeneca SK Bio របស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងវិទ្យាស្ថាន Serum របស់ឥណ្ឌាវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ផលិតនៅឥណ្ឌានិងកូរ៉េខាងត្បូងមានប្រសិទ្ធភាព 63.09% វ៉ាក់សាំងនេះបង្កើនភាពស៊ាំដោយយក DNA របស់មេរោគ COVID-19 ទៅចាក់បញ្ចូលក្នុងមេរោគផ្សេងមួយទៀតដែលមិនបង្កជំងឺរួចចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរាងកាយដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំស្គាល់ DNA នៃមេរោគឆ្លងវិធីសាស្ត្រនេះត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថា viral vector និងប្រើប្រាស់សារធាតុ recombinant ChAdOx1S ជាមួយនឹងការផ្ដល់ការអនុញ្ញាតនេះការដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំង AstraZeneca តាមរយៈ COVAX ក៏អាចចាប់ផ្ដើមដែរប្រទេសជាច្រើនពឹងផ្អែកលើវ៉ាក់សាំងនេះដោយសារមានតម្លៃថោកងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូននិងមិនចាំបាច់ដាក់ក្នុងសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ខ្លាំងក្រុមហ៊ុននេះក៏បានសន្យាផ្ដល់វ៉ាក់សាំងចំនួន300លានដូសដល់យន្តការ COVAX ផងដែរ COVAX វិញអះអាងថាវ៉ាក់សាំងប្រមាណ330លានដូសនឹងត្រូវចែកចាយដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅចុងខែកុម្ភៈ AstraZeneca ដែលជាក្រុមហ៊ុនកូនកាត់អង់គ្លេសស៊ុយអែតសង្ឃឹមថាខ្លួនអាចនឹងផ្ដល់វ៉ាក់សាំងចំនួន300លានដូសដល់ប្រទេសចំនួន145ត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021តាមរយៈយន្តការ COVAX នេះយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន300លានដូសនេះអាចផ្ដល់ដល់ប្រជាជនចំនួន 3.3% ប៉ុណ្ណោះក្នុងប្រទេសចំនួន145ចំនួនករណី COVID-19 ទូទាំងពិភពលោកគិតត្រឹមយប់ថ្ងៃពុធទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 សរុបកើនឡើងដល់110,035,633នាក់ក្នុងនោះអ្នកបងបាត់បង់ជីវិតមានសរុប 2,429,811នាក់នឹងជាសះស្បើយឡើងវិញមាន 84,851,754 នាក់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនិងផែនដីចំនួន219ទូទាំងសកលលោកប្រទេសចំនួន10ដែលបាននឹងកំពុងទទួលរងគ្រោះខ្លាំងក្លាជាងគេនៅលើពិភពលោកដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 តាមលំដាប់មានសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងអេស្ប៉ាញអ៊ីតាលីទូគីនិងអាល្លឺម៉ង
់គូណូណាគេមិនចេះមើលទេឲ្យមកស៊ីស្រូវខ្ញុំស្រូវខ្ញុំស្រូវវាចេញផ្លែស្រូវស្រែវាចិត្តនឹងទុំមកស៊ីស្រូវខ្ញុំខ្ញុំចាប់ចង់ហើយI'm sorry. ខ្ញុំអូនណាគេមិនចេះមើលទេឲ្យមកស៊ីស្រូវខ្ញុំស្រូវវាចាញ់ផ្លែស្រូវសាយវាចឹកនឹងទុំមកស៊ីស្រូវខ្ញុំខ្ញុំចាប់ចង់ហើយ
ចង់ចាំមិនដែលភ្លេចបាំង
ានខែយើងលេងបឹកពូនរស់ទាំងសត្វធន់ក៏សាប់បាយគ្មានទុំនេះរោដៅធ្លាក់ខ្យល់ខ្ញុំនឹកមិត្តភ័ក្ដិបងហងខ្លែងនៅវាលស្រែសប្បាយម្ល៉េះទេខ្ញុំចងចាំមិនដែលភ្លេចបាំងធំសិក្សា
នៅនេះស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពរាប់អានទឹកដីនេះខេត្តសៀមរាបគឺជាទីកន្លែងមួយដែលសម្បូរទៅដោយប្រាង្គប្រាសាទជាច្រើនដែលមានក្បូរក្បាច់រូបចម្លាក់យ៉ាងស្រស់ស្អាតជាទីបំផុតហើយក៏ជាទឹកដីមួយដែលបានទាក់ទាញនៅភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកកំសាន្តយ៉ាងច្រើនកុះកកនេះហើយគឺជាមោទនភាពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៃយើងហើយក៏នៅមានកន្លែងមួយទៀតដែរដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងទាំងជនបរទេសដែលបានធ្វើដំណើរទៅដល់ខេត្តសៀមរាបហើយមិនដែលភ្លេចទេនោះគឺរមណីយដ្ឋានភ្នំគូលែនដែលនៅលើភ្នំគូលែនមានព្រះពុទ្ធបដិមាព្រះអង្គធំដែលគង់លើភ្នំគូលែនហើយលោកតែងតែនាំគ្នាអញ្ជើញទៅអុជទៀនធូបថ្វាយនៅដង្វាយផ្សេងផ្សេងដើម្បីសុំសេចក្តីសុខចម្រើនដូច្នេះហើយនៅពេលនេះនាយកយើងសូមលើកយកនៅប្រវត្តិខ្លះខ្លះនៃព្រះអង្គភ្នំគូលែនមកជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ដូចតទៅជាទូទៅអ្នកដើរកំសាន្តដែលបានអញ្ជើញទៅដល់ភ្នំគូលែនគឺរមែងតែងតែមកថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធអង្គដ៏ធំមួយឆ្លាក់ក្នុងឥរិយាបថចូលព្រះបរមនិព្វាននៅលើកំពូលភ្នំមួយនេះតាំងពីបុរាណកាលដ៏យូរលង់មកខ្មែរបានចាត់ទុកថាតំបន់ភ្នំគូលែនជាកន្លែងមួយដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតចំពោះព្រះបដិមាតំណាងព្រះពុទ្ធអង្គដ៏ធំសម្បើមនេះមតិជាច្រើនបានចាត់ទុកថាចម្លាក់ព្រះពុទ្ធអង្គបុរាណដ៏ល្អវិចិត្រនេះត្រូវបានគេស្ថាបនាឡើងនៅសម័យក្រោយអង្គរពោលគឺរវាងសតវត្សទី16និងទី17នៃគ្រិស្តសករាជប៉ុន្តែការសន្និដ្ឋាននេះគេពុំមានហេតុផលច្បាស់លាស់ណាមួយដើម្បីបញ្ជាក់ការអះអាងនោះឡើយលោកបណ្ឌិតមីសេត្រណេបានខិតខំស្រាវជ្រាវរកហេតុផលនេះមកធ្វើការអះអាងដូចខាងក្រោមដោយវត្តមានរបស់សីមាវត្តនិងប្រាង្គប្រាសាទសម័យចិនឡានៅក្នុងសតវត្សទី6ទី8នៃគ្រិស្តសករាជជាច្រើនបានគូបញ្ជាក់ថាតំបន់ភ្នំគូលែនត្រូវបានខ្មែរចាត់ទុកថាជាកន្លែងដ៏ពិសិដ្ឋមួយកាលពីសម័យមុនអង្គរមុនរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ម្ល៉េះតាមសិលាចារឹកថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2បានប្រារព្ធពិធីទេវរាជនៅលើភ្នំគូលែនដែលសម័យនោះមានឈ្មោះថាមហេន្ទ្របរវតីឬភ្នំមហេន្ទ្រដោយមានព្រះមហាក្សត្រីដ៏ខ្លាំងពូកែនៅលើភ្នំគូលែននេះបានជាគេឃើញមានពូជនីយដ្ឋានឬប្រាសាទតូចធំជាច្រើននៅលើភ្នំនេះដែលមានចំនួនមិនតិចជាង50នោះឡើយការខិតខំនេះក៏បានបង្ហាញនៅមហិទ្ធិឫទ្ធិភក្តីភាពនិងបុណ្យកុសលត្រកូលព្រះមហាក្សត្រជ័យវរ្ម័នទី2និងប្រជាបរតនាសម័យបុរាណចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាកត្តាទាំងអស់នោះហើយដែលជាបច្ច័យជួយអ្នកស្រាវជ្រាវឲ្យស្វែងយល់អំពីប្រភពនិងចំណាស់របស់ចម្លាក់ព្រះពុទ្ធអង្គចូលព្រះនិព្វាន គួរបញ្ជាក់ថាគេពុំអាចតាំងការបរិឆេទបានត្រឹមត្រូវនោះទេបើសិនជាមិនបានដឹងអំពីបរិស្ថានស្ថិតនៅជុំវិញឬប្រវត្តិសាស្ត្រតាក់ទងទៅនឹងភ្នំគូលែននោះចំណែកឯលក្ខណៈរូបចម្លាក់ព្រះអង្គធំតាមការសិក្សាប្រៀបធៀបនៅវិស័យបដិសាស្ត្ររវាងសិល្បៈនាសម័យអង្គរនិងក្រោយអង្គរបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលក្ខណៈរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គពីសម័យមួយទៅសម័យមួយមានការវិវត្តខុសប្លែកពីគ្នាម្យ៉ាងទៀតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃដងខ្លួនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គគេឃើញដងខ្លួនរបស់អរិយ3នាក់ប្រហែលជាកំពុងយំសោកពីមរណភាពរបស់ព្រះបរមគ្រូចម្លាក់ទាំង3នេះស្ថិតនៅក្នុងរចនាបថសម័យអង្គរដដែលដោយមានត្រចៀកវែងពាក់បន្តោងត្រចៀកក្បាំងបបោមាត់ធំក្រាស់ផ្នែកមិតស្មឹងស្មាតផ្សេងពីនេះនៅមុខចន្ទដាដែលនាំពុទ្ធសាសនិកជនទៅកាន់កំពូលភ្នំថ្វាយបង្គំព្រះអង្គធំគេឃើញមានទេវរូបពីរដែលប្រហែលជាគេដឹកពីប្រាសាទនៅជិតនោះខាងកើតទ្វារចន្ទដានេះគេឃើញមានចម្លាក់កងចក្រមួយធំមានកាំ10ឆ្លាក់លើថ្មភ្នំផ្ទាល់ហើយឋិតនៅក្នុងរង្វង់មួយមានរាង4ជ្រុងទ្រវែងអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅទីនេះគឺក្បាច់ផ្កាភ្ញីដែលបុព្វបុរសបានឆ្លាក់នៅជ្រុងនីមួយនីមួយរបស់កងចក្រការវិភាគលក្ខណៈនៃក្បាច់ទាំងនោះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកងចក្រនេះស្ថិតនៅក្នុងរចនាបថគូលែនពោលគឺនៅក្នុងសតវត្សទី9នៅមិនឆ្ងាយពីទីនេះគេជួបប្រទះនៅចម្លាក់ដៃគូមួយទៀតគឺស្នាមនៃព្រះពុទ្ធបាទដែលត្រូវបានឆ្លាក់លើថ្មភ្នំដោយកងចក្រដែរផ្អែកតាមវត្ថុតាំងទាំងនោះយើងអាចសន្និដ្ឋានដែលឥតភ័ន្តច្រឡំថាចម្លាក់ព្រះអង្គធំក៏ដូចជាកងចក្រនិងស្នាមព្រះពុទ្ធបាទត្រូវស្ថាបនាឡើងនៅសតវត្សទី10មិនខុសនឹងចម្លាក់ព្រះអង្គជប់ដែលស្ថិតនៅវត្តដំណាស់ចិត្តនោះលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីបច្ចុប្បន្ននេះការធ្វើដំណើរឡើងទៅកាន់ព្រះអង្គភ្នំគូលែនមានការអភិវឌ្ឍជាច្រើនដូចជាចម្ដាឡើងទៅយ៉ាងងាយស្រួលជាទីបំផុតដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសនោះគឺលោកអ៊ំពូមាមីងលោកតាលោកជីតែម្ដងរួមសេចក្តីមកទស្សនៈទាំងប៉ុន្មានខាងលើយើងអាចកែទស្សនៈដែលថាចម្លាក់ព្រះអង្គធំលើភ្នំគូលែនត្រូវបានឆ្លាក់ឡើងនៅសតវត្សទី15ទី16នៃគ្រិស្តសករាជនេះគឺជាមោទនភាពមួយដ៏ធំធេងដែលមគ្គុទ្ទេសក៍ត្រូវតែដឹងឮដើម្បីកែតម្រូវនឹងការតាំងបរិឆេទខុសពីដំណាក់អ្នកស្រាវជ្រាវបរទេសនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីអត្ថបទស្ដីពីប្រវត្តិនៃព្រះអង្គធំនៅលើភ្នំគូលែនដែលនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
់ថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979នៅប្រទេសកម្ពុជាបានត្រូវអ្នកវិភាគប្រវត្តិសាស្ត្រនិងនយោបាយបកស្រាយខុសៗពីគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលគេពុំអាចប្រកែកបានគឺការវាយប្រហារយោធានៃប្រទេសវៀតណាមទៅលើប្រទេសកម្ពុជាហើយដាក់របបនយោបាយមួយដែលរណបនឹងកងទ័ពរបស់ខ្លួនជំនួសតែម្ដងគឺនៅក្នុងនេះហើយដែលនៅថ្ងៃ13មករាឆ្នាំដដែលនោះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទាមទារឲ្យកងទ័ពបរទេសដែលចូលធានពៀនស្រុកខ្មែរដកចេញជាបន្ទាន់ហើយត្រូវបង្ខំចិត្តទទួលស្គាល់របបខ្មែរក្រហមចំពោះអ្នកទទួលរងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហមនេះជាបញ្ហាមួយដ៏ស្មុគស្មាញព្រោះបើរបបប៉ុលពតមិនត្រូវរលំរងាយទេនោះប្រជាជនខ្មែរនឹងត្រូវរងគ្រោះនៅក្នុងរបបនេះបន្តទៅទៀតដោយយល់ច្បាស់អំពីលក្ខណៈខុសច្បាប់នៃការធានពីនេះកងទ័ពវៀតណាមក៏បានសាកល្បងរំដោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែរប៉ុន្តែទីក្រុងប៉េកាំងបានរំដោះព្រះអង្គយកទៅមុនបាត់ទៅគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាបើទីក្រុងហាណូយរំដោះអតីតប្រមុខរដ្ឋខ្មែរបាននៅថ្ងៃ7មករាសភាពការណ៍នាពេលនោះប្រហែលជាអាចមានលក្ខណៈផ្សេងព្រោះថាទោះជាស្ថិតនៅខាងបកសម្ព័ន្ធយោធាខាងណាក្តីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅតែជាអ្នកតំណាងនិត្យានុគោលភាពនៃរដ្ឋខ្មែរដដែលប៉ុន្តែនេះក៏ជាចំណុចមួយដ៏ស្មុគស្មាញដែរព្រោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានត្រូវរបបលន់នល់ដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានទម្លាក់ព្រះអង្គពីអំណាចតាំងពីថ្ងៃ18មីនាឆ្នាំ1970មកឯនោះតាមការពិតទៅគឺជាការប្រជែងកម្លាំងអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះនៅចំពោះមុខការពង្រីកអធិបតេយ្យរបស់វៀតណាមនិងសូវៀតនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសនៅកម្ពុជាបច្ចឹមប្រទេសដែលនៅពេលនោះជាសត្រូវនឹងសូវៀតគ្មានជំរឿសអ្វីក្រៅពីចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានសាកល្បងរកជំហរនយោបាយមួយថ្មីទៀតជាមួយអាមេរិកសិនដែរនៅថ្ងៃ14មករាគឺនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅធ្វើអន្តរាគមន៍នៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានសាកល្បងរត់ចេញពីពួកខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែទោះបីព្រះអង្គបានគេចផុតពីក្រញាំពួកនេះក្តីក៏សហរដ្ឋអាមេរិកមិនហ៊ានទទួលរក្សាទុកព្រះអង្គដែរដោយខ្លាចខូចសម្ព័ន្ធភាពជាមួយចិននៅចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ1979ដដែលលោកតេងសៅពីងបានយាងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុឲ្យទៅគង់នៅទីក្រុងប៉េកាំងវិញបន្ទាប់ពីទីក្រុងហាណូយបានវាយកប្រទេសកម្ពុជាបាននៅថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ទីក្រុងប៉េកាំងបានផ្ដល់ជំនួយ1000លានដុល្លារទៅឲ្យពួកខ្មែរក្រហមដើម្បីបន្តការតស៊ូដេញកងទ័ពវៀតណាមចេញពីប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមលោកណយ៉ាន់ចន្ទាដែលបានធ្វើការវិភាគមួយយ៉ាងពិស្ដារនៅក្នុងទស្សនវិដ័យ Politique étrangère របស់វិទ្យាស្ថានបារាំងខាងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិចេញផ្សាយនៅខែមេសាឆ្នាំ1989ព្រោះតែការប្រទែងប្រទង់គ្នារវាងចិននិងសហភាពសូវៀតនេះអ្នកនយោបាយនិងបញ្ញវន្តខ្មែរត្រូវប្រឈមមុខដាក់គ្នារហូតគឺគ្មានអ្នកណាអាចឈរកណ្ដាលបានទេជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលចង់បានអំណាចឬមានតួនាទីនយោបាយអ្វីមួយរីឯសមាជិកភាពនៃក្រុមបកពួកនីមួយនីមួយក៏មានលក្ខណៈដ៏ចម្លែកទៀតផងមកខាងមានចិនមានខ្មែរក្រហមមានអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឬអ្នកបច្ចឹមប្រទេសរាយឡំគ្នាមកខាងទៀតមានសូវៀតមានវៀតណាមហើយមានពួកខ្មែរក្រហមមួយផ្នែកផងដែរក្រុមនីមួយនីមួយអូសទាញប្រជាជនបញ្ញវន្តខ្មែរឲ្យគាំទ្រគេរៀងរៀងខ្លួនក្រុមទាំងពីរនេះជាប្រតិកផ្ដាសាគ្នាហើយស្អប់ខ្ពើមគ្នារហូតមកទល់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនេះជាទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដ៏ខ្មៅងងឹតនិងប្រកបទៅដោយគ្រោះថ្នាក់បើខាងណាឈ្នះខាងនោះជាអ្នកត្រូវហើយអ្នកចាញ់ត្រូវគេយកទៅធ្វើបាបធ្វើទារុណកម្ម តាមរយៈទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគេអាចសន្និដ្ឋានថាដល់រាបណាអ្នកដឹកនាំខ្មែរនៅតែរណបខាងនេះឬខាងនោះពូគឺគ្មានឯករាជ្យគ្រប់គ្រាន់គ្មានការបដូរចង្កូតប្រទេសតាមរយៈការបោះឆ្នោតតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនោះទេហើយជាពិសេសគ្មានអ្នកអភិក្រិតនោះទេប្រជាជនខ្មែរពុំអាចចេញផុតពីសោកញាតកម្មបានឡើយ
លោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជនបុត្រនិងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា